Zëri i rinis.
O zëri nuk në mërone, as kur tu në dhe as mora, e me Krishti.
Të dashur dëgjues të radios Ngjallje, ju ftojmë të dëgjoni Zërin e rinis, për t'i dhënë gjithsecilit një arsye më tepër për të arritur formën më të mirë të mundshme të gjithçkaje, qoftë sociale, kulturore e jo më pak e rëndësishme, ajo shpirtërore.
Si thello vulloi ti mbja kudo, sepse unis prej vendit të keq, njerëzia u përrujnë dhe nuk duroi ma, dhe dagën si vish në pata thyena.
Çështja e parë që do të trajtojmë lidhet me vetë jetën dhe me hapat e përshpejtuar që hedh ajo. Si fast food, shpejt e shpejt dhe jeta jonë. Nuk është rastësi që epoka jonë është quajtur epoka e shpejtësisë. Gjithçka lëviz shpejt, gjithçka realizohet shpejt, gjithçka mbijeton nëse funksionon shpejt. Qëllimi është se si mund të realizohet çdo gjë me shpejtësi. Dhe brenda këtij procesi vrapojmë të gjithë duke krijuar një ankth të vazhdueshëm, duke anashkaluar përgjegjësinë familjare, duke ignoruar të afërmin, duke mos vënë re kolegët dhe bashkëqytetarët tanë, dhe pak nga pak humbim cilësinë, thelbin dhe vlerat e jetës. Të gjitha gjërat u bën fast, me ngjyra marramandse, zhurmë të papar dhe përfundimi le ta shohim. Kuptimi i fast, shpejtësisë sot. Kur në fillim të viteve 1960 u hapën për herë të parë në Amerikë fast foodet, që në Shqip do të përkthenin ushqime të çastit, asnjë nuk mendonte se do të kishin një sukses kaq të madh. Do të përhapeshin të gjithë botën dhe shumë prej tyre do të arrinin të bëheshin firmat më të fuqishme në bar globin. Në vendin tonë ky fenomen po përhapet me një shpejtësi marramendse. Ky koncept domosdoshmërisë së shpejtësisë fast foodit filloi pak nga pak të hyjë në çdo aspekt jetës pa qenë nevojshëm më parë. Akoma filloi të flitet edhe për fast film dhe për fast news, të gjitha kërkojnë shpejtësi. Nuk janë vetëm makinat, trenat, anijet, aeroplanët, të cilët për këtë qëllim dhe u shpikën, për të shërbyer njerëzve me shpejtësi dhe shkurtuar sa më shumë distancat. Nuk është vetëm zhvillimi industrial që zhduku punën e dorës dhe ata artizanale, duke zëvendësuar shumë herë njeriu me robotin. Ritmet e shpejta të ndërtimit me mjete të sofistikuara, prodhimi i shpejtë i rrobave, këpucëve, disqeve, enëve të kuzhinës, librave, mobiljeve të tjerë, çojnë në përmirësimin e teknologjisë çdo ditë. Mania është që të dalin sa më shumë prodhime në treg dhe të qarkullojnë në një kohë sa më të shkurtër. Pse jo, a ka mundësi që të prodhojnë ato në kohën zero? Kësaj manie nuk i shpëton as bujësia dhe blegtoria, të cilat duan një produkt ta mbjellin, rrisin, të jap frut dhe pse jo të rritet në treg sa më shpejt, përndryshe ose e lën pas dore. Të gjithë distancat në mënyrë spektakolare janë zhdukur. Jo vetëm midis lagjeve të një qyteti ose midis qyteteve, por edhe midis shteteve e kontinenteve. Fatkeqësisht, ky fenomen jo vetëm që nuk përmirësohet, por po keqësohet dhe më shumë duke pasur prirjen që në të ardhmen të shtohet. Mos vepro kështu po deshe. I ashtu quajturi globalizmi i ekonomisë ka shtuar në maksimum konkurrencën midis firmave të ndryshme në të gjithë botën. Kufit sa vjen e prishen, roli i shtetit sa vjen e humbet, ndërsa tregtia sa vjen e bëhet më e përqendruar në duart e disa njerëzve. Në treg do të qëndrojnë vetëm ata që do të mposhtin të tjerët. Vetëm ato firma që disponojnë shumë artikuj në të njëjtën kohë për tregun do të mbijetojnë. Dhe kjo është evidente. Supermarketet e mëdha, lampa punë, kioskat e vogla. Në elektronik po mbijeton ai që jep merr informacionin sa më shpejt. Duam zduam çdo gjë do të marrë karakter antagonist. Të gjithë duhet të vrapojmë më shpejt për t'u përshtatur ambientit. Kjo gjë sjell shpesh herë një situatë qesharake. Tragjiko-komike është edhe ajo që po ndodh sot në Los Angeles. Tregon sakt se ku po shkon dhe sa shumë po influencon fasti në jetën tonë. Atje shumë çifte të rinj martohen me një ceremoni tip fast foodi, duke e kthyer misterin në një hamburger me patate të skuqura. Shpejt e shpejt, thjesht, pa shumë procedura dhe pa dal fare nga makina e tyre. Vendi ku martohen quhet Paraklisi me ngjyrë të bardhë. Pronarja Charlotte Picardi ka krijuar zyrë martesore që ngjanin kioskeje ose një kabine të një karburanti që funksionon për 24 orë. Brenda 15 minutash me $25, çiftet ndërrojnë unazat, firmosin letrat e dhura dhe në fund marrin në dorë falas një fotografi martesore. Në një intervistë Charlotte tekson se klientët tan janë entuziast. Atyre ju intereson sepse procedura është shumë e shpejtë. Të gjitha martesat i përfundojmë në kohë rekord. Kandidatët pasi kanë marrë lejen për martesë nga bashkia, hipin në makinë dhe dalojnë pranë sportelit ton. Derdhin atje $25 dhe marrin një biletë. Ndërsa kryen këtë veprim, nga jashtë kioskës një altoparlant transmeton muzikë të ceremonisë martesore. Në fund si dhurat, marri një fotografi e cila shoqërohet nga një fletushk me disa këshilla për jetën bashkëshortore të çiftit të ri. Titulli i tyre është Këshillat e Charlotte-s për dashurin bashkëshortore. Të shumtë janë njerëzit që kundërshtojnë një papjekuri të tillë. Si mund të vendosesh për një gjë kaq të madhe për jetën, të cilën sidomos vajzat e kanë ndërruar gjatë gjithë kohës. Nëse ka radh, vazhdon Charlotte, kandidatët tërheqin një bilet me numër, por kur s'ka ndodhur që të presin më shumë, sepse kohëzgjatja e martesës është vetëm 10 minuta. Bëhen rreth 100 martesa të tilla në ditë, gjë që na ka detyruar të shtojmë sportelet e shërbimit. Fatkeqësisht, kjo shpejtësi po hindhe në traditën shqiptare. Jo rallë të rinj tans, apo njihen me njëherë drejtojnë në bashki dhe kryejnë procedurat e rastit për martesë, në një shpejtësi maramense. Pasojat. Asnjë nuk do të dëshironte të shkonte nga Tirana në Durrës me karrocë me kal, ose me tren me shpejtësi të vogël. Gjithashtu, nuk është e drejtë i thuash njeriu se nuk ka nevojë të përmirësohet infrastruktura dhe teknologjia për të përmirësuar në këtë mënyrë kushtet e jetesës. Por gjithashtu nuk duhet që të kalojmë në skajin tjetër duke u bërë të varur nga një kulturë materialiste, e cila lëviz me një shpejtësi kozmike. Qëllimi i jetës sonë të mos jetë shpejtësia dhe nxitimi, sepse çdo gjë ka kufit e saj dhe duhet të lëviz në një kuadër të caktuar. Çdo veprim jashtë kësaj kornize sjell aksidente, dhe pasojë e tyre është aksidentimi. Jemi katandisur si një film i vjetër bardhëzi me titull Kohët Moderne, ku aktori kryesor Charlie Chaplin është punëtori në një fabrikë për pjesë makinash dhe vrapon gjithkohës me një çelës në dorë për të shtrënguar vida dhe bulonat, dhe nuk ka kohë as të flas dhe as të çlodhet. Është i vetë izoluar dhe gjithë preokupimi i tij është se si të shtrëngonte vidën e radhës. Kur kërkesat e prodhimit nuk ishin të mëdha, pronari gadalsonte shpejtësinë e kalimit të dadove e bulonave, dhe punëtori punonte normalisht. Po kur kërkesat rriteshin, punëtori detyrohej që të vraponte në mënyrë tragjiko-komike për të përshtatur me shpejtësinë. Fundi kësaj skene tregon punëtorin të shtrirë në tokë pa ndjenja. Me të vërtetë ndjejmë fast foodet që punojnë ditë e natë pa pushim. Pastaj, të mos na vi çudi pse u çmendën lopët në Angli, ose pse gripi pulave të jetë dekeprurës tek njerëzit. Për sa i përket fast foodeve, dhe në vendin ton, megjithse nuk ka ndonjë jetëgjatësi të madhe, ato fatkeqësisht po bëhen të modës, megjithse këto ushqime nuk janë të shëndetshme. Në radhë të parë, këto ushqime serviren vetëm të ngrohta. Janë të shijshme sepse përmbajnë shumë gjalp dhe shërben me salca të ndryshme pikante. Por më shumë kanë edhe shumë piper dhe krip. Por vlera e tyre ushqyese lë për të dëshiruar. Ka mangësi në vitaminat A, B dhe C. Përmban shumë pak hekur. Kanë sasi të kënaqshme proteinash dhe sasi të palejueshme yndyrnash. Skuqen me vajra, të cilat dhe nga temperaturë shumë e lartë bëhen të rrezikshme. Një ushqim normal në fast food, i cili përbëhet zakonisht nga 2 hamburger, një racion patate dhe një gotë Coca-Cola që përmbajnë 1300 kalori. Sasi shumë e madhe kur dihet se një djalë i ri duhet marrë në ditë vetëm 2500 kalori, dhe në të gjenden vetëm 1/10 e vitaminës A dhe C, të domosdoshme për trupin. Që të përgatitet një ushqim përveç materialeve ushqimore duhet dhe kohë për të përgatitur. Ashtu siç duhet për të shkruar një libër, të bëhet një pikturë, të ndërtohet një shtëpi, të rritet një pemë ose kafsh e të tjerë. Jashtë këtij limiti kohor çdo gjë është e çmendur, pa shije dhe artificiale. Krijuesit që lanë vepra monumentale dhe të papërsëritshme për njerëzimin, që nga piramidat e Egjiptit dhe deri në Akropolin e lashtë, u lodhën shumë që t'i realizonin ato. Jo pak prej tyre shpenzuan gjithë jetën për t'i realizuar. Për disa sot ata njerëz ishin të marrë. Ankthi që na shoqëron jetën tonë, vetmia, dëshpërimi, problemet psikike të tjerë, nuk janë rastësi. Ato i dedikohen shpesh herë dhe ritmit të shpejtë të jetës. Të gjitha gjërat që na rrethojnë fillojnë të bëhen artificiale, duke filluar që nga qeshja e shokut dhe deri në marrëdhëniet me eprorët tanë. Ritmet e shpejta nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm se sjellin çrregullime në qenien dhe qëllimin e jetës sonë. E njëjta gjë vallë nuk po ndodh edhe me dashurinë? Ajo nuk trajtohet më ajo si diçka e shenjtë ose si një mister i madh. Nuk kanë tashmë si qëllim të dashuruarit martesën. Edhe nëse ndodh kjo e fundit, nuk shihet si një lidhje për gjithë jetën. Marrëdhëniet midis të rinjve u bën marrëdhënie. U njohën, bashkëjetuam, ndahemi, miropafshim. Përfundimi, të veprojmë dhe të përpiqemi, patjetër që është diçka e mirë. Të mundohemi dhe të lodhemi pa pushim, pse jo? Ti vëmë qëllime jetës sonë dhe të luftojmë që të realizojmë ato pa dyshim. Por çdo gjë ka kufi. Kjo na lejohet deri atje ku nuk do të bëhemi fast food dhe të ngjajmë me klonin.
Thank you.
Lirinë e njeriut. Instinkti i lirisë është i kurdopranishëm në ndërgjegjen e njeriut. Liria është dhurata më e çmuar për të, por ajo mund të përdoret për shpëtimin ose për humbjen tonë. Ne kemi në duar tona një armë të tmerrshme, lirinë. Me ta mund të shpëtohemi ose të shkatërohemi. Perëndia e krijoi njeriu dhe i dha atij lirinë. Një atë i shenjtë thotë se dhurata e lirisë e tejkalon njeriu. Ne nuk arrim do ta mbajmë, por jemi përgjegjës për të para Perëndisë dhe para të afërmit ton. Pa këtë liri, ne nuk do të ekzistonim. Megjithatë, ajo na tejkalon. Liria e njeriu është në ngjashmëri me lirinë e Perëndisë, por nuk është e njëjta, sepse liria e Perëndisë është absolute, ndërsa për ne ajo është relative dhe e kufizuar. Liria jonë është e tillë pasi varet nga tjetri, nga Perëndia për të cilit njeriu e mori. Në këtë kuptim, do të mund të themi se Perëndia është autonom dhe njeriu heteronom. Liria e njeriut përmban dy aspekte, të jesh i lirë nga, që nënkupton të jesh i shliruar nga lidhje që na robërojnë, të jesh i lirë për, nënkupton një liri të brendshme. I lirë nga është një liri nga gjërat e jashtme, por i lirë për do të thotë të jesh në gjendje të realizosh vrullin e brendshëm. Këtë shprehje e gjejmë te Oshënar Siluana Antoniti, një shenjtor i ditëve të fundit, kur thotë se duhet të jemi të lirë për t'u lutur Zotit me një zemër të pastër. Nga pikpamja shpirtërore, kjo liri për ne është më e rëndësishme. Nëse jemi në burg, ne nuk jemi të lirë nga kushtet dhe rrethanat e jashtme, si për shembull të bëjmë një shëtitje, por mund të jemi të lirë për t'u lutur, për të dashur Perëndin, për të dashur të afërmin. Pra liria jonë është relative dhe si e tillë patjetër që ka limite. Por cilat janë ato? Së pari, nuk kam zgjedhur unë të vinë në këtë botë. Gjinia, mosha, epoka kur kam lindur, aftësitë fizike dhe intelektuale më janë dhënë. E kemi intuitën që këta kufi mund të tejkalohen dhe duam të tejkalojmë, të çlirohemi nga çdo përcaktim që kundërshton aspiratën tonë tek liria. Kjo nënkupton se në ndryshim nga kafsha, që kënaqet me shortin që i ka rënë, njeriu kërkon të shkojmë më tej. Megjithatë, të jesh i kufizuar në lirinë tënde nga disa kushte të ekzistencës, nuk do të thotë se jemi të privuar nga fuqia e vetëpërcaktimit dhe as jemi lodër e forcave të jashtme. Prandaj, dhe nuk e pranojmë astrologjin apo idenë e një fatalizmi, i cili do të rëndonte mbi ne, as idenë se jeta jonë do të ishte e programuar që më përpara përjetësinë dhe se ne nuk do të ndryshojmë asgjë në jetën tona, sepse sipas tyre çdo gjë tashmë është e shkruar diku tek ky jetë të tjerë. Nuk kemi kompjutera të programuar më përpara. Pra, rrethanat e jashtme mund të bëjnë që ne të jetojmë në një vend ku liritë individuale, liria e qytetarit janë të ngushtuara. Edhe në planin ekonomik, liria është e kufizuar sepse do të donim të kishim një shpenzim më tepër. Së dyti, një rrjet ligjesh që na e kufizojnë lirinë. Së treti, liria ime është e kufizuar nga ajo e tjetrit. Liria ime fillon atje ku mbaron e tjetrit. Tjetri është kufiri ku përplaset liria ime. Gjë kjo e cila shihet shpesh si inat, mërzitje, vuajtje e të tjerë, dhe kjo na sjell ndërmend fjalën e Sartrit. Ferri është tjetri. Së fundi, pengesa më e madhe e lirisë tonë është vetvetja. Unë jam armiku më i keq i vetes. Brenda meje ka alienime që më ndrydhin dhe nuk më bëjnë të lirë. Edhe nëse do të isha i lirë nga gjërat e jashtme, përsëri skllavërimet e brendshme do të më privonin nga liria. Dhe këto skllavërime janë pasionet, si dëshira për të dominuar, grykësia, argjendashja e të tjerë. Njeriu shpeshherë do të mund të vepronte lirshëm, por nuk do. Kjo do të thotë se në një shumëllojshmëri situata shëngjarjesh a i preferon ferrin. Pra ne nuk jemi të dënuar në ferë, por ne e zgjedhim vetë atë, tërhiqemi prej ti, sepse nuk duam të bëjmë sakrifica, të cilat na bëjnë ta kapërcejmë atë dhe të hymë në parajsë. Jemi ma gjepsur nga hidhuj tanë dhe jemi bërë robër të tyre. Brenda këtij skllavërimi, autor dhe viktime të cilit janë vetë unë, gjendet një fuqi që nuk mund t'i bëj dot ball. Jam si një kukull, gjymtyrët e së cilës tërhiqen nga fije spango, dhe kjo dorë e padukshme që i tërheq janë demonët. Ata veprojnë tek ne, shumicën e kohës, jo në mënyrë të drejtpërdrejtë. Veprojnë ndërmjet mendimeve, ku këto krijojnë një stres psikologjike e intelektuale timen, por që në brendësi përmban një helm që nuk vjen nga unë, por nga frymrat e errësirës. Në një këndvështrim negativ, një tjetër forme pohimit të liris është të thuar se gjithçka më është lejuar.
por kjo e largon Perëndin dhe njeriu e sheh atë si pengesën kryesore për lirinë e tij, madje edhe si armikun e tij kryesor. Shënsi Luani thot, njerëzit duan të jetojnë sipas qejfit tyre, prandaj thonë se Perëndia nuk ekziston. Kështu tek personazhet e Dostojevskit, Kirilovi na jep këtë perspektivë kur thot, përderisa Perëndia dhe pavdekësia nuk ekzistojnë, njeriu të ri lejohet të bëhet njeri Perëndi. Ai do të mund të çlirohet nga rregullat e moralit tradicional në të cilat nënshtrohej si skllav. Pa Perëndin nuk ka ligj. Për njeriu që ka zënë vendin e Perëndisë, edhe për të nuk ka ligj. Kudo që do të ndodhem, deklaron Ivan Karamazov, një tjetër personazh i Dostojevskit, do të jetë vend i parë. Çdo gjë më lejohet dhe një pikë është gjithçka. Liria absolute qëndron në aftësinë për të përcaktuar, drejtuar ekzistencën tonë në të gjitha planet, pa asnjë varësi, domosdoshmëri apo kufi i imponuar nga jashtë. Kjo është liria e Perëndisë, por kjo nuk është e njëjtë për njeriu. Tundimi i njeriu të krijuar sipas ikonës së Perëndisë është të vendos vetë si ta krijojë ekzistencën e tij, të vetë përcaktohet në të gjitha planet, të bëhet nga vetë vetja e tij, i barabartë me Perëndin. Adami nuk donte të ishte në nënvarësi, prandaj dhe e preferoi të mos i bindej Perëndis, i cili i kishte thënë të mos hante nga fruti i ndaluar. Në këtë përpjekje për vetë hynizim dhe për të arritur në lirinë absolute, në mënyrë të pashmangshme njeriu do të përplasej me Perëndin, do të revoltohej kundër tij e do ta mohonte. Në këtë revolt, njeriu plot krenari mendon se ai që pengon lirinë e tij është Perëndia. Kirilovi, i përmendur pak më lart, nuk mund ta mendojë se dy vullnete bashkëekzistojnë. Ndaj dhe thot: "Nëse Perëndia është, çdo vullnet i përket atij dhe jashtë vullnetit të tij unë nuk llogaritem. Nëse ai nuk është, atëherë gjithë vullneti më përket mua dhe duhet të shpall këtë vullnetimin." Ja arsyetimi i Kirilovit. Kërkova për 3 vjet atributin e hynisë time dhe e gjeta. Atributi i hynisë time është vullneti im. E gjeta, vazhdon ai. Atributi i hynisë time është vullneti im i lirë. Fal ti, unë mund të shpreh pavarësinë time në formën më të lartë të saj. Lirinë time të re, lirinë time të tmerrshme. Ajo është e tmerrshme. Do vritem që të provoj pavarësinë time dhe lirinë time të re. Shpreha më e lartë e vullnetit tim është vetvrasja. Kjo është absurde, por nëse e shohim nga afër në epokën tonë, do të gjejmë të njëjta sjellje njerëzore që reflektojnë pak a shumë këtë lloj të arsyetuari. Të shpallësh që çdo gjë më lejohet përderisa Perëndia nuk ekziston, nuk është e huaj për kohën tonë. Në etjen luciferiane të absolutes, njeriu i kohërave tona tenton të shkatërrojë çdo kufi. Mbahet tek vetja si referenca e vetme dhe kështu mëkaton. Në këtë mënyrë, mëkati bëhet një rregull për të arritur shpejt në gjithçka më lejohet. Më pas, në gjithçka është e mundur. Thuhet se individi është i emancipuar, po në të vërtetë është jetim, tmerrësisht i vetmuar. Këtë gjë sjell kotësia e absolutizmit, të autonomisë, individualizmi absolut nuk ka asnjë kuptim. Por a do të jetë gjithnjë tragjike liria? Në tragjedi gjithnjë ka një kufom dhe gjithçka ndalet atje, ndërsa në jetën me Krishtin elementi tragjik mungon. Përpjekja e Kirilovit për të provuar lirinë e tij çon në vetvrasje. Në të kundërt, Krishti boshatiset nga hynia e tij, zbrazet duke u sakrifikuar për shpëtimin e njerëzve, duke u bindur atit. Mbi kryq, Krishti është i boshatisur nga liria e tij, madje është gozhduar në kryq dhe nuk mund të lëviz. Ky është një kryq i ngritur vullnetarisht, pra një fitore absolute e lirisë mbi fuqitë së keqes, dhe fryti i saj ishte ngjallja dhe prej saj shpëtimi dhe shkatërimi i pushtetit të vdekjes. Mëkati është një përpjekje e dëshpëruar për të fituar në vetë mbi vdekjen. Shpesh ju kthehemi idhujve dhe vendosim tek ata shpresën tonë për të shpëtuar nga vdekja, duke u mbytur varemi tek disa fije e kashte që na japin idenë se jemi të pavdekshëm. Por kush na bën vërtet të lirë? Rruga për të çliruar nga liria jonë e skllavëruar kalon nga asketizmi. Eterit na zbulojnë se dashuria për armiqt është shpreha më e lartë e lirisë sonë të vërtetë. Vetëm atëherë kur duam armikun, sjellja jonë nuk vjen nga natyra jonë e rënë, por nga liria. Një shenjtor thot se të duash atë që nuk është i denjë për këtë dashuri, do të thotë të duash lirisht, pa asnjë interes, pa asnjë arsye, pa asnjë detyrim moral. Dashuria për armiqt është mas që tregon gjashmërinë tonë me Perëndin. Nëpërmjet dashurisë për armiqt, njeriu bëhet vërtet i lirë, ashtu si Perëndia është i lirë. Shënsi Luan Athoniti thot se për të bërë i lirë duhet para së gjithash të lidhësh veten. Çfar paradoksi? Por në të vërtet, ato që duhen lidhur janë pasionet. Shën Makari Egjiptian thot, natyra jonë është e ndjeshme ndaj së keqes e së mirës, dhe fuqia armike mund të sugjeroj, por jo të imponoj. Ti arbitri, Për të rikthyer në natyrën e tij të mëparshme, njeriu duhet të heqë dorë nga vullneti i tij sipas mishit, derisa të kthehet në gjendjen e tij të natyrshme. Kjo gjendje përbën me të vërtet lirinë, por në natyrën tonë të rënë, ajo realizohet me këtë mënyrë paradoksale. Duhet të lidhesh. Nëse dikush lidhet, kjo nuk do të thotë se ai privohet nga liria e tij. Në të kundërt, ai e gjen atë. Liria zbulohet kur njeriu është tek Perëndia. Nëse qëndroni në fjalët e mia, thot Krishti, ju do të njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Përsëri, Shën Siluani thot: "Ne vuajm sepse nuk kemi përulësi, por në një shpirt të përulur jeton fryma e shenjtë dhe ai i jep lirinë, paqen, dashurinë dhe lumturinë. Unë gjithashtu kërkoj lirinë, e kërkoj ditë e natë. E kuptoj se është pranë Zotit dhe ai e jep atë tek të përulurit. Tek ai që pendohet, Zoti jep paqen e tij dhe lirinë për të dashuruar." Kisha është rrethi në të cilin dhurata e Perëndis mund të restaurohet pozitivisht. Në kish, njeriu mund të ndjek Krishtin dhe të ecë në shtegun e ti. Për këtë duhet kaluar në përmjet një transformimi rënjësor, pendime e kthimi gjithqenjes të Krishti. Ne mund të bëhemi të ngjashëm me të deri në identitet. Shkurt, për të qenë i lirë duhet të lidhësh veten, dhe pastaj dashuro e bëj çfarë të duash. Vetëm atëherë njeriu mund të thotë jam i lirë.
Daugët e jetës ime, të gjeta ty, o Zotim, i praktisuri aruar, si një varë të padrejtim, i praktisuri aruar, si një varë të padrejtim. E janë i omishe mi në limanin e Zotit, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpres të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpres të vërtet për shpëtim. Drejteje vrapoj si e marë, kjo varke mjere shpirti tim, e ture vrare dërmuar, drejt limanit të në përshpëtim. E ture vrare dërmuar, drejt limanit të në përshpëtim. E ani o mishe min në limanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpres të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpres të vërtet për shpëtim.
Kemi shumë nevoj për njëri tjetrin. E keni vënëre? Shpesh herë duhemi dhe më pas mërzitemi me njerëzit, por nuk jetojmë dot pa ata. Kur jemi të shqetësuar në kulm, gjëja e parë që mendojmë është të largohemi për të jetuar në vetmi për ca kohë, sepse ambienti është lodhës dhe problemet s'kan fund. E megjithatë, vetmia është mbytëse. Sa herë përpiqemi të fitojmë paqen pas një pune të ngarkuar apo një udhëtimi të gjatë, e veçanërisht kur kalojmë çaste mërzitjeje, përpiqemi të gjejmë ngushëllim shpirtëror e trupor. Nga mirësia dhe dashuria për njëri tjetrin, i hapim zemrën tonë njeriut që na gjendet pranë. Sigurisht jo për t'i treguar gjithmonë thellësitë e mendimit dhe ndjenjave, por për të marrë dhe për të dhënë diçka të hijshme nga nektari i miqësisë. Imagjinoni një botë pa miq. Atëherë nuk do të dëgjueshin njerëz të plot ose siç keni dëgjuar të thuhet në qenie sociale. Ne do të kishim humbur kuptimin e vërtetë të jetës, e cila zhvillohet në një lidhje organike kaq të bashkuar dhe të shenjtëruar nga Perëndia. A nuk jemi gjymtyrë që plotësojnë njëri tjetrin dhe formojmë ikonat e kishës dhe të vetë Krishtit? Asgjë nuk do të kishte kuptim pa bashkimin e njerëzve në një botë kaq të shpërndarë. Sa shumë nevojë kemi për njëri tjetrin. Edhe pse jetojmë në një kohë kur presioni i jashtëm synon të na veçojë nga njëri tjetri dhe gjërat që na rrethojnë. Por kisha mbetet gjithmonë familja më e madhe dhe më e bekuar që na shenjtëron dhe na afron më shumë me Zotin. Dhe të mos harojmë se ne jemi miniaturat e dashurisë së Perëndisë. Ashtu si njeriu ka një familje, ashtu edhe Zoti ka familjen e tij, kishën e tij të shenjtë dhe apostolike, në të cilën gjend gjithë krishterët në mishe në shpirt, të gjithë shenjtorët e kishës në shekuj.
Kisha e krishterë nuk krijon individ, siç ndodh shpesh në mentalitetin e botës, por krijon persona të një familje të madhe. Dallimi midis individit dhe personit është se i pari jeton larg familjes dhe i dyti jeton pranë saj. Të parit nuk i bëhet vonë për shtëpinë e Zotit, i dyti është i ftuar si pjesëtar i familjes hyjnore çdo ditë e çdo kohë në darkën mistike të Perëndisë. Të parit i pëlqen që të dalë me të vërtetat e veta, i dyti pyetatin e tij shpirtëror ose lexon mësimet e shenjtorëve për të mësuar përgjigjen e pyetjes që ai ka. Për ne të krishterët nuk ka kuptim jeta pa Perëndin dhe pa njëri tjetrin. Perëndia është i gjallë dhe jo larg nesh, por në mendjen, zemrën, shpirtin e secilit prej qenieve të tij. Ai shikon çdo hap që ne hedhim në jetë, lexon çdo mendim në mendjen tonë, regjistron çdo fjalë që del nga goja jonë. Tek njëri tjetri ne shikojmë dhe jetojmë dashurinë e Perëndisë që u shfaq i dy natyrshëm, njerëzor dhe hyjnor, ashtu siç janë edhe dy natyrat e Zotit tonë Jezu Krisht, që ishte njeri dhe Perëndi, dy natyra të pandashme që krijojnë personin e tij. Ja pse kemi kaq shumë nevojë për njëri tjetrin, sepse kështu afrohemi dhe më pranë mbretërisë së qiejve. Edhe kur lutemi, nuk mendojmë vetëm për veten tonë, por edhe për prindrit, vëllezrit e motrat, të afërmit e familjes dhe miqtë tanë. Madje për të gjithë të krishterët dhe të gjithë botën. Ky komunikim hyjnor është i mistershëm dhe është kungimi përjetshëm nga afër i natyrës hyjnore të Perëndisë. Prandaj Krishti na ofroi edhe më shumë dhe më natyrën hyjnore, duke dashur që natyra jonë e rënd të kthehet në fillesat e saj. Zoti nuk na mësoi të mos i duam të tjerët, por t'i duam ata si veten tonë. Në jetën e përditshme, ne jemi të përpikt me nevojat që kemi dhe përpiqemi me çdo mund t'i realizojmë ato. Por gëzimi do të ishte edhe më i madh kur do të shikonim jo vetëm të afërmin, por edhe ata që na urren të ndjen i lumtur. Në këtë komunikim të përhershëm që kemi me njerëzit, le të mos harojmë se duhet të jemi të gatshëm të sakrifikojmë opinionin tonë, edhe atëherë kur mendojmë se është shumë i mirë. Le të dëgjojmë me vëmendje se çfarë i thon të tjerët gjatë bisedës tonë dhe të tregojmë respekt gjatë diskutimit të mendimeve të tyre. Shumë njerëz kanë merak se mos i mërzisin të tjerët me çështje personale, por mirë pa kohë dhe mendo se si do të doje që personi tjetër të kontribuonte për çështjen në fjalë dhe pastaj fol me të. Nëse do të donim të kishim miq të vërtetë në jetën tonë, duhet që ata të jenë të sinqertë dhe të hapur me ata. Ky është çelësi i shprehjes së dashurisë dhe mirënjohjes me njëri tjetrin. Një fjalë pa vënë do thyente marrëdhënien. Të mos harojmë kurrë të përdorim fjalët. Më fal, faleminderit dhe të lutem. Sepse kështu e harmonizojmë dhe më shumë bisedën e ambientin. Mbi të gjitha, çdo moment i jetës tonë, nuk duhet të harojmë se jemi të krishterë. Vetëm kjo do të na ndalloj nga mentaliteti i kësaj bote të mbushur me urrejtje dhe vetëm kështu do të japim shembullin e vërtet të besimit tonë. Nuk ka kuptim të gjykojmë një familje apo një shtëpi vetëm nga pamja jashtë me e saj. Duhet që të hyjmë brenda saj dhe për të njohur me pjesëtarët e familjes dhe me traditën. Kur ta bësh këtë gjë, do të njohësh se sa të mbrapshta kanë qenë paragjykimet të tua. Në sëmundje, në varfëri, në momente trishtimi të jetës, kemi nevojë për një fjalë të mirë e të butë. Kjo botë dhe vitet e jetës sonë nuk janë të mjaftueshme për të bërë të gjitha të mirat, por së paku le të jemi miq më të mirë, sepse me të vërtetë kemi shumë nevojë për njëri tjetrin.
Të gjithë të rinj që janë të interesuar për mësimet e kishës, jeni të mirëpritur në qendrën rinore të kishës pranë katedrales Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Çdo të diel pas liturgjisë hyjnore në orën 11, çdo të mërkurë dhe të shtunë në qendër studentore pranë qytet studentit. Gjithashtu ju ftojmë të ndiqni programet e radios Ngjallja në FM 88.5 në Tiranë dhe Durrës, në FM 93.4 në Elbasan, në FM 88.7 në Korçë, si dhe në FM 98.7 në Fier, si dhe në website www.radiongjallja.org. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, miru dëgjofshim në emisionin e radhës Zëri i Rinisë.
Do shpërndaj më brenda në vorku, brenda te.
bor.